Kummattigi möödus enne mitu päeva, kui Hosea sai jälle komeripalet näha. Nägemus, mis unevoodil väga lihtsana ja loomulikuna tundus, muutus seda raskemaks, mida kõrgemale päike tõusis ja päev valgenes. Üksteise järel tulid takistused, millest ta enne ei olnud mõtelnud. Nüüd talle meelde ja tal oli väga kitsas käes. Kelle juurde pidi ta minema komerit ostma, sest tal polnud ei isa ega ema? Kui ta kuulub templile, siis on ülempreester ta eestkostja. Kuid säherduse nõudmisega Amasja ees seista ei tahtnud ta mitte. Ja kui ta lähekski ülempreestri juurde ja ütleks temale, et nõnda ja nõnda olen ma seda oma südamesse saanud, ja kui see annakski komer diplaimi tütrejad talle, et ta temale naiseks saaks, kus oli siis paik, kuhu ta teda viiks? Ta teadis küll, et oli preestreid, kes elasid väljaspool Peetelit oma kodades ja tulid sealt ainult teenistuskordadeks templisse. Kuid tema ise oli siiski siia maani elanud lihtsalt ja vähenõudlikult nagu preestri õpilane. Kel polnud muud ajalikku vara kui raamatulaegas savikruus ja leemekauss. Öösel magas ta kõval kõrkematil, varjates oma keha karvase vammusega, mis ka päeval oli talle keha katteks. Kuhu pidi ta aga naise panema? Hõbedat ja kulda polnud ta mitte taga ajanud, kuid siiski oli talle kogunenud pisut metallrõngaid kitsenahast kukrusse. Kuna ta polnud paljude aastate kestel peaaegu midagi kulutanud. Ta võttis selle raamatulaekast nahkraamatutalt välja ja vaagis kotti peo peal. See polnud raske, kuid avades leidis ta hõbeda seast ka mõne kuldrõnga. Kui palju oli see kõik väärt? Ei, tal polnud säärastest asjadest arusaamist. Kellelt võiks ta nõu küsida? Abinadab Abieli poeg ei teaks talle muust rääkida kui vanadest raamatutest. Joona ja Hieli poeg oleks tark otse kui Siidoni ja Tüürose mees. Kui jutt oleks hõbedast, kuid nii vähe pidas ta temast lugu, et ta poleks isegi ajades praegu ta juurde läinud. Siis mõtles ta oma isast Peerist ja ta süda läks rõõmsaks. Ta jätab kõik asjad sinna paika ja läheb Lebonasse, et seal kõik oma südame pealt talle ära rääkida. Juba sellest mõttest üksi muutus ta meie rahuliseks. Ta kinnitas oma keha leivaga, mida ta kastis õlikruusi, ning rüüpas sellele veekruusist vett peale. Leib oli kuivanud ja kõva ning õli seismisest rääsunud, kuid midagi muud polnud ta kambris. Oli juba keskhommik, kui ta teele asus. Peetelist Lebonasse polnud palju maad, kuid seda sõid ta eesli seljas, kuid jala käies kulus selleks parem osa päevast. Pealegi muutus ilm aega mööda halvaks. Vihmapilved, mis olid juba mitu päeva varase vihmaga ähvardanud, katsid silmapiiri ning roomasid aina ligemale. Ta oli vaevalt poolel teel, kui algas sadu, mis ta vammuse varsti aeglase piserdamisega läbi leotas. Riided kleepusid ta keha külge, midagi jäist tilkus ta krae vahele ja sandaalid muutusid savi ligasel teel raskeks nagu kaks muda kooki. Oli juba õhtupoolik, kui ta hakkas Lebona vihmast liigunenud pruune müüre kauguses nägema. Kuid kui ta linnaväravateni jõudis, oli juba hämarus laskumas. Väravahoidja ei tundnud teda pimeduse pärast ja nii pääses ta sellest mööda, ilma, et oleks pidanud peatuma jutuks ja uudiste rääkimiseks. Peeriot Neeli poja kojas põles üks ainus pronksist õlilamp, täites toa kollase poolvalgusega ja nurgad hüplevate varjudega. Ta tulekut polnud keegi oodanud ja kuigi vennanaine ruttas talle jalgade pesemiseks vett vaagnasse kallama ja ema talle ulatas kuiva räti nende kuivatamiseks, viibisid nende pilgud siiski kõik aeg küsivalt ta huultel, et ta äkilise tuleku põhjusi kuulda. Hosea tundis taas seda kummalist kitsus ja ängistustundega segatud rõõmu, mis ta südant alati võõrsilt koju tulles täitis. Isamaja näis eemal olemisega aina madalamaks vajuvat, kuid nii palju mälestusi oli siin iga toanurgaga seotud, et need võtsid asjadelt nende armetuse ja muutsid pruunid pragunenud seinad armsaks ja kauniks. Ta sõi toitu, mida ema ta ette pani, ilma, et ta oleks tundnud sellest maitset. Süües ta pidi jutustama viimaseid uudiseid Peetelist, sest seda ootasid kõik. Ja iga küsimuse vastamise järel asetas mõni uusi ta ette. Nõnda pidi ta rääkima kuulujuttudest, mida vadistati basaaridel, ja jutustama sündmustest, mida arutati linnaväravas, kuigi ta süda oli täidetud sootuks teiste asjadega. Ent alles siis, kui ruad olid laualt koristatud ja pere magama heitnud, sai ta isaga segamatult rääkida. Nad istusid tagakambris paremale vaibale ja siin valast oma südamemured isale välja. Period Nieli poeg kuulas teda vaikides, ainult paiguti üksikuid küsimusi esitades. Kui Toosia märkas kohe, et jut polnud isale meelepärast. Ta pale muutus aina süngemaks ja pilk, mis kõneluse alguses oli poja palgel viibinud, oli nüüd otse ta ette maha suunatud. Ning nüüd märkas ta õieti, kui vana ta isa juba oli. Ta juuksed ja habe olid valged nagu õitsem mandlipuu. Nahk rippus lõdvalt taludel, tuhm ja kolletanud nagu vana pärgament. Viimasest kohtamisest saadik oli talle lisandunud ka veel liikmete vabisemine. Nõnda, et ta habe ja käed istudes kõik aeg vaikselt pärisesid, pannes ta varjus savi seinal hüplema, nagu oleks see tumm ja sünge vaim tema isa selja taga. Aga millest sa tead, et sul see nägemus on Jumalast? Päris ta viimaks, kui poeg oli oma jutu lõpetanud. Hoosea oli korraga nõutu ja abitu. Ta oli võtnud nägemust ilma kaksipidi mõtlemata. Kuid kui ta pidi oma veendumustest teisele kõnelema, leidis ta korraga, et tal polnud sõnu, mis paneksid isa uskuma. Aga ma kuulsin ta häält, ütles ta lamedalt. Hääli on mitmesuguseid, kuid kus sa tead, et nad on Jehovast? Aga ta kutsus mind kuulutama oma Iisraeli lastele. Minu prohvetid on nad sundinud vaikima, ütles ta. Tõesti, see oli Jehova hääl. Kuid Period Nieli poja süda kihvatas ta sees, sest Hoosea kõne polnud sugugi talle meelepärast. Kõikidest oma poegadest oli ta armastanud teda kõige rohkem, sest Jehova oli ta temale kinkinud vana seas, siis kui ta polnud enam julgenud loota, et teda ihusooga õnnistatakse. Isa süda on otse kui selle süda, kes saadab oma varandust laevadega vee peale, ja tema lootused on otse kui Tarsise laevniku lootused, kes seisab suure mere ääres ja vaatab oma laevadele järele. Osa oma hinge igatsustest oli ta saatnud laia maailma ühes pojaga, kuid oma kõige kallimad aarded oli ta kuhjanud oma viimasele pojale. Temast pidi saama vürst Iisraelis. Tema pidi teostama kõik need salajased soovid, mis olid lapsepõlvest peale, Peeri Odnieli poja hinge jälitanud. Kui ta oli poja mägismaale saatnud karja hoidma, lootis ta, et seal kasvab ta kõrbetultes meheks, nagu Eengeedi kõrb küpsetas Taaveti rahvajuhiks. Kuid Jehova oli Hoosea südamesse andnud igatseda templi sammaskodade hämarust ja nahkraamatute tarkusi. Ning siis viis ta tema Peetelisse, et ta läheks tugevaks Jehova tarkuses. Kui nad talle andsid preestrikuue ja ametimütsi, oli ta hing olnud rõõmus, sest mitte igaüks ei võinud seista Jehova ees otse kui vahemees Jumala ja inimeste vahel. Võib-olla, et aastatega ta võiks tõusta veelgi kõrgemale, sest kas polnud Peetel kuninglik tempel, kus Samaaria suurnike ja valitseja ise käis ohverdamas. Kuid nüüd tuli ta sõgeda jutuga Jehova kutsumisest ja tahtis prohvetiks hakata. Kas Aamos tegomehe käsi hästi käis, kes kuulutas kuninga ja templi vastu, küsis ta kibedalt. Kummatigi oli ta Jehova prohvet, vastas poeg. Kuid nad ajasid ta Peetelist välja otse kui kärnase koera. Tema sõnad elavad aga edasi ja Jehova teeb nõnda, kui ta on kuulutanud. Sõnad. Mis kas on sõnadest, kui elu on läinud? Elu. Kui Hoosea nägi seda hoopis teist viisi, kui ta isa. Ikka veel seisis ta silme ees väike maja, viinapuu väetide ja õlipuude vahel, kus ta pidi elama Gomer Diblaimi tütrega. Isa polnud aga veel sõnagi lausunud Gomerist, kuigi ta just sellepärast oli tulnud temaga rääkima. Ent nähtavasti mõtles ta praegu samutigi sellest, sest nüüd ta ütles. Ma olen sulle naise juba välja valinud. Sel kevadel tahtsin ma sinu pulmi pidada, sest ma ei tea mitte, kui kaua mulle veel on elupäevi antud. Hoosea süda tõmbles ja ta küsis. Kelle on mu isa välja valinud? Maalati Eliabi tütre. Korraga nägi Hoosea neitsit, kes tallas surutõrres, kuupõlvini üles kergitatud ja naeratas ise kutsuvalt. Isa seletas, et Eliab on Lebona linna vanemaid ja Maalat on kaunis ning armastatud kõigi kodulinna neitsite seas. Kuid hoolimata kõigist isa kiitussõnadest jäi ta süda külmaks, sest nüüd hakkas ta mõistma, kui väga ta oma südame oli seadnud Gomer Diblaimi tütre külge. Ent kust teadis tema, et Jehova tahtis, et ta just teda pidi kosima, sest ta polnud oma nägemuses ühtegi nime kuulnud. Ainult patusest naisest oli hääl rääkinud, sest et ta pidi teda panema tähenduseks ja märgiks kõigele Iisraelile. Teda ja tema naist, kes oli võetud üle kohtu teelt, otse kui Jehova tahab oma rahva tagasi tuua pattude seest. Kas polnud tema ise kohe hakanud mõtlema Diblaimi tütrest, niipea kui Jumal oli talle oma ilmutuse annud? Kuid keda teist pidi ta valima, kui ta ei tundnud peale tema ühtegi templinaist rohkem kui nime järgi? Et mingem puhkama poeg, ütles isa, kes ta kõhklust märkas. Aeg on juba hiline ja sa oled teekonnast väsinud. Homme tahan ma sind viia Eliabi kotta, et sa ise oma silmaga võiksid Maalatit näha ja temaga jälle kord kõnelda, nagu sa seda oled lapsepõlves teinud. Meil pole kiiret, sest Jehoval on küllalt veel päevi kõige tarvis. Nõnda ei saanud Hoosea veel tol päeval selgust oma hinge ja ta pani pea padjale, nõnda sama targalt, nagu ta oli selle hommikul sealt tõstnud. Kuid sel samal ööl rääkis Jehova jälle temaga nägemuses. See tuli talle raskes unes, kuid nii selge oli see, et ta seda unenäoks ei osanud pidada. Ta seisis otse kui Peeteli templis ja ohverdas altari juures, sest oli tema teenistuse kord. Oli suure püha aeg ja ta tulijad ning minejad oli palju. Kuskilt kaugemalt kostis laulu ja naablimängu, kuid suures kojas oli vaikne. Siis aga kostis äkki nagu heledat jääsarve puhumist, mis käristas vaikusel õhki, nagu kotiriie rebestub leina ja käte all. Ta tõstis oma silmad altari juures üles, et näha, kust tuleb see sarve puhumine. Ja siis nägi ta korraga, et templilage polnud enam. Sest seal, kus enne oli olnud seedris taampalgid, oli nagu suur aken, kust võis vaadata otsatult kaugele. Ta nägi linna, mis oli ümbritsetud sõjaväehulkadest, kelle relvad olid võõrapärased ning kelle riided ja pronkskübarad hirmutavad. Ta nägi väehulki lippudega ja sõjavankreid hobustega. Kärinat ja karjumist oli õhk täis. Paksud pilved rutjusid raskelt kohutava pildi kohal. Siis aga tuli vasakult väike valge pilv, kitsas nagu mehe kämmal. Kuid mida ligemale ta jõudis, seda suuremaks ta läks, kuni ta viimaks terve pildi kinni kattis. Aega mööda aga hakkas ta kaduma. Ja kui ta oli kadunud, siis oli ka pilt ühes temaga ära võetud, nagu pesemislapp kustutab savitahvilt kirjad. Siis oli endise pildi asemel läki uus. Ta nägi rahulikku küngasmaad, viinamägede ja küladega. Teede peal läksid kaubavoorid, küpsetusahjud suitsesid. Siis kuulis ta aga häält, mis kõneles valjusti, nagu karjased hõikavad oma karju. Puuge sarve kibeas ja trompeti traamas, karjuge Peet Aavenis ja äratage üles Benjamini maa. Efraim peab ära hävitatama sõitluse päeval, Iisraeli suguharude seas. Kuulutamis kindlasti sünnib. Siis oli vaikus, kuid kaugusest kostis veel nagu kauge kaja. Kes läheb ja keda pean ma läkitama? Hoosi ärkas selge ja kõigutamatu tundega, et Jehova on temaga rääkinud. Ta hing oli olnud kahe vahel, kuid nüüd oli teda uuesti kinnitatud. Ta isakoja katuse all oli Jumal temaga rääkinud, nagu ta seda oli teinud templi vaikuses. Kuidas võis ta enam kahelda? Alles pärast pikka valvamist tuli talle uni tagasi, kuid hommikul ärgates oli pilt niisama selge kui südaöösel. Nüüd oli ta hinges rahu ja selgus. Enam ei kahelnud ta, et Jumal oli teda kutsunud. Kui isa teda pärast hommikusööki tahtis endaga viia Eliabi kotta, vastas ta vaikselt. Ärgu süttigu mu isa viha mitte põlema, kui ma temaga ei lähe. Aga miks ei või see minuga vähemalt tulla, et talle oma lugupidamist näidata? Mul pole selleks aega, sest ma pean tagasi Peetelisse ruttama. Kas juba täna? Jaa, seda maid. Siis nägi isa, et ta oli seda kõvasti oma südamesse võtnud ja ta pale langes, sest ta hingel oli kitsas käes. Ma olen seda Eliabi ja Tai pojaga juba nõnda kokku rääkinud. Kuidas peaksin ma nüüd oma sõna tagasi võtma? Aga isa, ma ei saa, sest nüüd on mul hinges selgus, mis ma pean tegema. Ja sa lähed tagasi oma templinaise juurde. Nõnda on Jehova käskinud. Kes on Jehova, et ta sulle andis säärduse käsu? Ja kes on Komerdi Blaimi tütar? Tühipaljas naine, nagu neid istub igal teelahkmel ennast möödaminejatele müües. Ja säärduse peaksin mina oma pojale naiseks ning endale minijaks võtma. Mida rohkem nad rääkisid, seda kaugemale nad teineteisest nihkusid. Hoosea nägi, kui lootuseta see kõik oli, kuid ta ei saanud siiski oma otsust muuta. Sest talle tundus, et see polnud tema, vaid Jumala otsustada, mida ta peab tegema. Kui ta isa hingekitsikust nägi, oli tal oma isast hale meel, sest ta oli vana ja jõuetu. Oli selge, et see oli ta hingele kibedaks pettumuseks, kuid nad lahkusid siiski, ilma, et ta oleks oma otsust muutnud. Isa, õnnista mind, ütles ta, kui ta oli valmis lahkuma. Kepp käes ja võõvõõl. Kuid isa oli oma kambrisse läinud ja ukse enda järel kinni pannud. Kuidas pidi ta minema teele ilma oma isa palet nägemata ja õnnistus saamata? Ta tõstis oma häält ja nuttis ning terve ta isa koda nuttis ühes temaga. Nõnda seisis ta seal teele minemiseks valmis ja ootas oma isa, et ta saaks ta palet veel viimast korda näha. Viimaks tuli Otnieli poeg oma kambrist. Hoosea langes talle nuttes kaela ja ta isa ei saanud ennast ka enam mitte hoida. Nii nutsid nad teineteise kaelas ja Peeri õnnistas oma poega teda teele saates. Kuid isa maja selja taha jättes ja Peeteli poole rutates tundis Hoosea, et ta oli oma isa südame murdnud ja ta halli pea murega koormanud. Kummatigi issand oli oma kannatusmärgi juba tema otsmikule pannud ja ta ei saanud mitte enam tagasi vaadata. Kodus käimisest polnud ta põrmugi abi saanud, kuid nüüd ta uskus, et kuskil peab varsti mingi selgus tulema. Küll Jehova ise saadab talle abi, mõtles ta, ent see oli samasugune lootus kui Abrahami lootus, kui ta oma pojale ütles teda Moria mäele ohverdama minnes. Küll Jehova saadab ise ohvri talle. Abi tuli aga seekord sealt, kus ta seda ei osanudki loota. Järgmisel päeval pärast ta Peetelisse tagasi jõudmist tuli Gerson teda templimäele vaatama. Nii kaua oli Hoosea juba palvetanud ja mingit märki oodanud Jumalalt, et ta nüüd venna ilmumist võttis selge taevase tunnusena. Ta nagu ei kuulanudki Gersoni seletusi, et ta on siin peatunud läbisõidul teebasse, et ta saaks oma tagavara Peeteli turul täiendada. Ta teadis, et see kõik oli teisejärgulise tähtsusega. Peaasi oli, et Jehova oli ta saatnud. Midagi seletamata rääkis ta kõik vennal ära. Isa vastuseis kaasa arvatud. On sul siis tarvis selle juures säärane püha nägu teha? Naeris Gerson, kui ta oli oma jutu lõpetanud. Kui sa tahad naist võtta, võta ta ära, kuid milleks see jutt Jumala ilmutusest ja prohveti kutsest? Nõnda ei saanud ka Gerson temast aru. Kuid olgu, ta ei hakanud talle seda enam seletama, vaid küsis lihtsalt. Tahad sa mind aidata? Gerson oli moodne elumees. Temale ei tähendanud see midagi, et Gomer oli templinaine. Sest kas polnud see nüüd terves Iisraelis auks, kui keegi su perekonnast selleks ära valiti? Et ta oma ihu ja eluga teeniks kõrgpaigas paali. Pealegi võis Hosea talle lahutusraamatu kirjutada nii pea, kui ta peaks temast tüdinema. Säärased asjad olid kerged korraldada. Ta muutus kohe ärimeheks. Päris, kui palju oli vennal hõbedat ja kuhu ta tahaks elama asuda. Hosea andis oma kukruda kätte ja Gerson ütles, et seda on viinamäe ostmiseks vähe. Kuid ta võiks rentida väikese paiga. Pisut abi võiks temaga anda, kuid mitte palju, sest tema rahad on nüüd kõik kaupadal kinni, kuna Neeri Ahitofeli poeg on juba enamuse oma ärist alle üle annud. Hosea andis kõik Gersoni hooleks ja see korraldas terve päeva. Õhtuks alles tuli ta tagasi, istus kõrkematile ja jutustas ülevas meeleolus, et kõik on valmis. Ta oli oma karavani jaoks kaubad basaaril sisse ostnud, samuti oli ta ka järele kuulanud viinamäe rentimise võimaluste üle ja sobiva paiga juba leidnud. Ta kirjeldas selle asukohta vennale ja Hosea sai aru, et see ei asunud linnast kuigi kaugel ja oli heas korras. Homme pidi ta linnavanemate ees rendikirjadele alla kirjutama. Hosea pakkus vennale kõrkematti magamiseks, aga see raputas pead. Mul on tuba linnaväravas valmis. Seal, kus ma ikka oma reiside puhul peatun, ütles ta. Ta valmistus minema, kuid uksel pöördus ta siiski veel kord tagasi. Ma ei mõista sind hukka, ütles ta ja noogutas tõsiselt pead. Gomer Diblaimi tütar on otse kui Saaruni roos. Ütles ja läks. Nõnda oli Gerson jõudnud oma päevaste askelduste kestel siiski ka Gomerit näha.